Qalampirdan gapiramiz. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov respublika prezidenti lavozimidan ketish shartini aytdi. Checheniston yetakchisi o'z o'g'illaridan biri Adamga chaqiriq bilan chiqqan. Qodirov o'g'liga uning Kabardin-Balkariyalik bokschi Aslan Batirov bilan jangdagi g'alabasini shubha ostiga olgan bloger bilan jang qilishni taklif qilgan. U bilan yakkama-yakka jang qilarmiding? Agar u seni yengsa, men ariza yozib lavozimdan ketaman. Bu uning orzusi, degan Ramzan Qodirov ijtimoiy tarmoqlardagi jonli muloqot vaqtida. Bu qisqa suhbat Qodirovlarning shaxsiy hovlisida qulupnay yig'ish vaqtida bo'lib o'tgan. Unda Checheniston rahbarining rafiqasi va bir nechta farzandi ishtirok etgan. Eslatib o'tamiz, Adam Qodirov va Aslan Batirov o'rtasidagi jang joriy yilning 8-aprelda o'tkazilgan. Unda Adamning g'alaba qozonishi ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Negaki jangni boshqargan hakimning halolligi so'roq ostiga olingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.